Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Veronika Kalátová, konzultantka a lektorka finančního vzdělávání a autorka knihy Finanční zralost. Veronika, dobrý den.
Dobrý den, Veroniko, jak se máte dneska?
No, mám se uhnaně a šťastně, protože dneska jsem dokončila teda poslední případovou studii své nové knihy Finanční zralost v praxi, tak se cítím jako, že jsem splnila svůj heroický výkon.
To gratulujeme.
Gratulujeme, a kdy se budeme moc těšit na vaši novou knížku?
No, ono vydat knihu, tak to je tak půl roku práce, tak nějak asi za půl roku.
Za půl roku.
Dobře. Veronika, já jsem vás představil jako konzultantku a lektorku finančního vzdělávání. Čili, to správně chápu, tak nejste klasická finanční poradkyně. Co obnáší ta vaše práce nebo ta vaše činnost?
Tak já děkuju za tuhle tu otázku. To je jako super, jak se mám popsat. Ono v podstatě moje práce vznikla z důvodu toho, že jsem se rozhodla, že budu řešit nekalé praktiky finančních poradců a bankéřů. A začala jsem tak trošičku kritizovat jejich práci, proto mě i překvapilo, že jste si mě sem pozvali. Asi věříte tomu, že to děláte dobře, kluci.
To věříme, no. Bez pochyb.
A tak jsem si říkala, že teda budu dělat audit práce finančních poradců a abych mohla vlastně kritizovat tu práci nebo prostě usměrňovávat, aby to nepoškozovalo klienty, tak jsem i si k tomu udělala určité školy, takže mám MBA finanční poradenství a pojišťovnictví. Teď jsem dokončila i certifikaci prestižního titulu European Financial Advisor, takže dneska už na to mám i papíry, tak je to fajn.
Takže jestli to správně chápu, tak v podstatě ten klient teda nejdřív jde k nějakému finančnímu poradci a následně jde k vám, aby vy jste zkontrolovali s tím finančním poradci tu svoji práci, udělal správně.
Přesně tak. Někteří klienti mají ty prostředky na to si to se mnou zkonzultovat, tak mě využívají, ale zároveň samozřejmě mě také najímají klienti, kteří chtějí i takový finanční mentoring a učí se hospodařit. A potom nejvíc asi gro mé práce je vzdělávání široké veřejnosti, hlavně dětí, rodičů, na které se často zapomíná v rámci projektů finanční gramotnosti a je to nejvíc trendy. A potom samozřejmě i ve firmách.
Ještě možná dotaz, nefunguje to třeba i obráceně, přijde za váma klient nejdřív vlastně s tím, že bych chtěl od vás ten finanční plán, protože pokud k vám půjde jako klient a chci vlastně, abyste mě jako mentorovala v rámci financí, tak dává smysl, že bych třeba chtěl i finanční plán sestavit, tak to taky děláte?
Také to dělám, taky dělám finanční analýzu klientských potřeb a finanční plán. Většinou jsou to klienti, kteří se účastní mých kurzů, tak mě využijí, zkonzultují a já potom říkám, kde a jak je možné si najít svého ideálního poradce.
Takže pak to sjednání, tu samotnou vlastně realizaci, řekněme, tak potom předáváte na nějaký poradce.
Ano, předávám dál.
Který prošli vaším
auditem.
Nemám
žádnou certifikaci, nemohu podepsat smlouvu a zatím jsem k tomu nedošla z důvodu toho, že já jsem dělala 7 let finančního poradce, ještě jako dítko před 20 lety a více, v OVB, kde byla taková nějaká krizovka, takzvaný helvak. A protože někteří mý klienti díky tomu přišli o peníze, tak jsem se s tím ještě nesrovnala natolik, abych důvěřovala nějaké makléřské firmě a mohla pro ně pracovat. To ještě třeba k tomu dojdu.
V podstatě to téma vlastně, který by se chtěli probrat tady primárně, tak je teda právě, jak vlastně klient vůbec najde dobrýho poradce a jak ho pozná to dobrýho poradce. Tak kdybyste to nějak měla jednoduše shrnout, proč vlastně vůbec by lidi měli přemýšlet nad tím, jaký jsou takový ty hlavní vlastně kritéria, podle čeho poznají, jestli ten poradce je dobrý a špatný, tak jak byste to shrnula?
To je náročná otázka, protože ono vůbec tomu nejdřív musíme asi říci, že každý z nás jsme profík na něco. My jsme Češi takový, jako byli zvyklí, že jsme kutilové, že umíme všechno a že jsme dobrý od instalatérství přes ženy šily doma, uklízelo se, vařilo se, na všechno jsme byli superhrdinové a mysleli jsme si, že to umíme i s penězi. A vývoj těch finančních produktů jde tak strašně rychle dopředu, že není možné se ani pro obyčejného finančního poradce se v tom stoprocentně vyznat, natož pro běžného klienta. A každý z nás by měl začít využívat těch profíků právě proto, aby nechyboval. Protože, jak se říká, nejsem tak bohatý, abych mohl si dovolit zaplatit tu práci dvakrát. A my Češi si pořád myslíme, že na poprvý budeme mít štěstí. Takže tu naivitu já učím samozřejmě, aby ty klienti neměli, aby se otevřeli možnosti si najít profíka na peníze. A první, co jdou Češi, tak jdou do své banky. Jo, 80% klientů v rámci statistiky finanční gramotnosti říká, že se obrací nejdřív na svého bankéře.
Což nevždy musí být výhra.
Jo, to je prostě otázka. Upřímně, já bych si nikdy nešla pro informaci o investicích právě do banky. Protože možná, že s tím, že jsem tam 15 let dělala a vím, jak tam ten proces funguje a sama jsem školila bankéře, tak vím, že oni nemůžou být specialisti na investice, protože mají 70% práce jenom administrativu a těch 30% mají na všechny produkty, které mají v portfoliu. To není možné zvládnout. Ne, že by nemohli, ale nemají prostě kapacity ani možnosti. Já jsem přesvědčená, že dělají docela dobrou službu klientům v rámci úvěru, některé úrovni, například kreditní karty, jako to je úžasná věc. Bohužel to také Češi ještě s tím neumí moc pracovat, ale to přijde. Se budeme trošku inspirovat od těch anglosaských států třeba jedno, kdo ví. Ale ty investice a jak hospodařit, tak v tom sami bankéři velice často tápou. Tak i to je zapotřebí, aby ta široká veřejnost věděla, že ten bankéř je tam od toho, aby jim pomohl například ve spoření, ale zas na druhou stranu je lepší se obrátit na někoho, kdo má možnost nějakého srovnání. Před ty
to jsem
právě
říct, že v finále dneska, že jo, v těch bankách, tak už taky ta snaha je tam v podstatě nabídnout každý produkt, ale z každý té oblasti vždycky mají většinou jednu společnost, buď teda přímo svůj brand, nebo nějakou zpřátelenou. A tím pádem, i když ten člověk v té bance i třeba může být odborník, může být schopný, může být proklientský ve všech ohledech, tak ale mu vlastně chybí ta šíře toho portfolia a už tam za mě si myslím, že naráží se na to, že vlastně nemá šanci na tom klientu to nejlepší. Teďcky mu dá jenom to, co vlastně má in the house. Tak
souhlasím.
Jestli to vidíte stejně, souhlasíte.
Vidím to úplně stejně a samozřejmě, že ta důvěra ale v toho bankéře je o něco vyšší, než najít si někde toho profíka na tom trhu. A i když možná si ten klient sám o sobě domnívá, že by ten finanční poradce mu mohl o něco lépe poradit, tak ten strach, jestli ho odhalí, že to je nějaký profík a ne takzvaný šmejd, tak radši půjde do té banky, protože tam má mnohem vyšší důvěru. A možná nedostane nejlepší produkt na trhu, ale bude vědět, že ho tam v úvozovkách jakoby neokradli. A tady je ta trošičku jako naše chyba finančních poradců, že se objevují mezi námi prostě poradci, kteří poškozují ty klienty a potom je mnohem těžší pro nás, profíky, vlastně vysvětlit, my jsme ti dobří. A jak to ten klient má jako poznat a kde vlastně si najít toho svého super hrdinu, tak to je asi tak stejně složité, jako když hledáte životního partnera. Tak kluci, jak dlouho vám to trvalo, než jste si našli životního partnera?
Pár let jsme na tom dřeli, no. Ale našli jsme oba dva. No,
já až 35, jo. Chvilku mi to trvalo. A úplně podobně to vnímám, když hledáte nějakou tu spřízněnou duši v tom finančním světě, aby tam fungovala chemie, aby jsme si rozuměli, aby ta komunikace fungovala, aby tam vznikla ta důvěra, kterou vlastně přirozeně vzniká v té bance. A potom se mohl ten klient tomu finančnímu poradci otevřít, říct si mu opravdu na rovinu víc než svýmu partnerovi. Teď si to uvědomte, že jak je to strašně těžký se otevřít úplně v úzovkách cizímu člověku. A často ten finanční poradce ví víc než partner. To také víme už, že? A to je prostě nelehká práce, ale existuje právě už dneska možnost si toho profíka najít a většinou jsou to lidé, kteří právě edukují jako vy, takže už jsou vidět na těch sociálních sítích a ukazují tu svoji cestu, že to chtějí dělat poctivě a dobře. A ten klient si vás může naposlouchat, zjistit, líbí se mi tón hlasu, líbí se mi tón smíchu, je mi sympatický jeho názor. A tak já ho
toho
zkusím oslovit.
Toho smíchu se mě trošku bojím, protože já to občas malinko přeháním s tím smíchem. Žili se mi na to směje. Já možná ještě jenom vám trošku do toho skočím, nebo zeptám se, je to ohledání toho jednoho profíka, anebo z toho, jak jsem vás poslouchal, jsem navnímal, že to je možná ohledání více do profíků, protože sama jste zmínila, že i ten jeden poradce může docela mít problém v tom vlastně zorientovat se ve všech těch oblastech, protože ta oblast nebo ty oblasti jsou poměrně široký a my jsme k tomu názoru postupně taky dospěli, že v podstatě, aby ten poradce dělal všechno, tak si myslíme, že tu kapacitu úplně jako na to nemá, aby rozuměl všemu prostě do detailů. Tak jestli to vnímáte takhle, anebo jestli mi stačí ten jeden profík, který teda by byl schopný obsáhnout potom vlastně kompletně to portfolio toho klienta.
Já také více tíhnu k tomu mít více specialistů na jednu oblast, ale díky bohu ty makléřské společnosti, když najdete profíka v uvozovkách na investice nebo na pojištění, tak většinou v tom týmu mají nějakého dalšího kolegu, kteří se zabývají například úvěrovou politikou. A jako tým tomu klientovi celý ten servis dají a má tam jednoho partnera plus teda kolegy, jo, takže já si myslím, že v tomhletom směru ta odbornost víc jakoby tíhne, že tady opravdu vznikají ty specializace různých finančních poradců, ať už na hypotéky, na pojištění, na investice a většinou se to schovává pod jednu makléřskou firmou v jedním baráku, v jedné rodině, když to tak řeknu, té firemní rodině a ten klient dostane ucelený servis nakonec.
To jsem rád, že to takhle říkáte, protože my to v podstatě takhle vnímáme, protože já si myslím, že pokud by měl na každou oblast poradce z jiné společnosti, tak potom uniká určitý kontext a takový to propojení, protože jsou oblasti, které se trošku prolínají a pokud ten poradce na tu jednu oblast ale nezná trošku tu situaci a nemá ty informace, nebo ten klient to všude musí vyprávět a otvírat se, jak jste před chvilkou zmínila, tak zase to může být i časově náročný a celkově to potom v tom jako kontextu nemusí úplně dávat zase smysl, byť bude mít všechno od profesionálu a od odborníků, ale může to prostě v tom globálu jako být potom ve finále třeba nekvalitní.
Souhlasím a některé věci se vyplatí diverzifikovat a některé ne. Tak tady nepůjdeme úplně do hloubky, protože to by bylo na dalších třeba 10 hodin, ale to si ten klient samozřejmě nemůže uvědomit a já si tady domnívám, že já ve své knize popisu, že máme 4 typy finančních poradců, že máme opravdu profíky, máme ty šmejdy, jak jsme zmínili, ale že máme taky amatéry, neboli začátečníky, někdy i věční, několik let. A že tady máme i takový takzvaný věštce, neboli což jsou například bankéři, který obvolávají svoje klienty na základě nějakého doporučení, nějakých dat, nějakého listu, kde ten klient se objeví, že by asi měl pravděpodobně mít zájem o. A spousta i bankéřů na základě právě té znalosti toho klienta se domnívá, že ho zná a věští, co ten druhej bude chtít. Tak to věštění se prostě v penězích nevyplácí a je zapotřebí detailní analýza. A bohužel na tom trhu těch finančních poradců je strašně moc nováčků, strašně moc amatérů, protože já jsem přesvědčená, že profík finanční poradce se může stát po 3-5 letech. Jako dřív si to neumím moc představit, protože musí projít určitou zkušeností, udělat pár příkladů, učit se od druhých, mít kvalitního mentora. A já si vlastně můžu prověřit, jak dlouho je registrovaný finanční poradce, jestli s ním budu spolupracovat. Teďka se omlouvám všem nováčkům a doufám, že tak nepřijdete o svoje klienty, ale ta profesionalita zraje z historií, s věkem a určitě ten každý z nás, když má toho specialistu, si ho může prověřit na internetu.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
To jsme teda prošli v podstatě nějakou charakteristiku věžců, amatérů. A vy jste zmiňoval, že máte 4 ty kategorie ve své knize, což teda ještě jsou potom šmejdi a profesionálové. Tak jaká je za vás definice a jak pozná klient šmejda a potom teda i toho profesionála?
Šmejdi se velice často tváří jako profíci a mají určité charisma, tak je těžký je oddělit od těch takzvaných šmejdů. Ale ti šmejdi mají něco, co může se nechat odhalit. Jo? A já teda dávám takový základní pravidlo. Za prvý máme všichni chytré mobily. Naučte se používat nahrávání rozhovorů se svými finančními poradci. Ne proto, že bych si ho chtěla nějakým způsobem kontrolovat nebo něco takového, ale že se k těm informacím mohu vracet. Šmejd málo kdy se nechá nahrávat. Jo, jakmile už bude mít pocit, že je kontrolován, tak je asi něco špatně. Samozřejmě, že tu nahrávku mohu použít a dát kamarádovi, hele, tohle to mi řekl finanční poradce. Já to nebudu umět za den, dva zopakovat, ale z té nahrávky to můžu přehrát. Co si o tom myslíš? Poradit se třeba s rodinou, nebo já nevím. A ta nahrávka pomůže, takový první krok. Ano, je to, není to takzvaný šmejd. A šmejdi velice často naléhají na čas, rychle uzavřít obchod, takže taky jakýkoliv časový nátlak může být první náznak toho, něco je špatně. A asi do třetice bych řekla, že ti šmejdi velice často používají v vozovkách chytré obraty. Mluví s klientem tak, aby ten klient nepochopil. A my Češi jsme strašně hrdí, když něčemu nerozumíme, tak se neozveme, nepřeptáme se. A já bych nikdy nejednala s žádným poradcem, s žádným odborníkem, pakliže nebudu rozumět jeho jazyku. Protože náš zákon říká, že nás všichni finanční poradci, bez ohledu na to, jestli informuje nás o investicích nebo o úvěrech, o pojištění, všichni ze zákona musí říct ten produkt srozumitelně a my ho máme pochopit jako klienti. Pakliže mu nerozumím tomu produktu a nevím, co jsem podepsal, tak pravděpodobně ten poradce asi nebude profík, ale bude takzvaný šmejd, protože není férovej a neřekne mi na rovinu. A ještě ten čtvrtý bod si nezapomenu prostě říci, a to je, že profík vás seznámí u toho produktu i s věcmi, které nejsou úplně ideální, protože každý produkt má své plusy a mínusy. A pakliže se s klientem bavíme o produktu jenom v plusech, tak tam je taky asi něco špatně. Taková maličkost, že jo, jako u pojištění výluky. Kdo by to řešil dneska? To mají všechny pojišťovny. Ale rolí finančního poradce je mě s tím seznámit a já jim mám rozumět, já mám vědět, co jsem podepsal. A moje dcera jednou se mnou jela v autě a říká, hele, mami, přečteš si každou smlouvu, než ji podepíšeš. Já byla z toho v šoku, když se mě zeptala, říkám, prosím tě, odkud to máš? Jsem nechtěla hned prásknout, že jsem nepřečetla úplně všechno ve svém životě. Že? A ona mi říká, hele, my jsme četli ve škole pohádku z knihy Zlatý poklad o jedné koze, co si tu smlouvu nepřečetla a pak ji podepsala. Ta je ale blbá, co? A říkám, ty, ona mi řekla, že jsem blbá. Jo, a teďka si to člověk jako uvědomí, že my už ty děti učíme tomu kritickému myšlení, ale my dospělí, my máme takovou důvěru k těm autoritám v té bance a konec konců i finančním poradcům, když mluví natolik, že mu nerozumím, ten bude dobrý. Ale právě ten rozdíl mezi tím profíkem a šmejdem je v těchto těch niancích, že mě bude informovat i o těch nedostatcích, aby mě na ně upozornil, abych tomu riziku v investicích například rozuměl, abych se mohl svobodně rozhodnout bez stresu, bez toho časového nátlaku. A nikdy, prosím vás, nepodepisujte smlouvu, který nerozumíte.
Není to trošku kombinace, ale nejenom té důvěry, ale trošku i třeba zleností, protože si myslím, že ne u každého to musí o té důvěře, ale že častokrát lidi nečtou. A teď to není o tom, že musí číst celý pojistný podmínky, například v rámci pojištění, anebo celý nějaký všeobecný podmínky v rámci úvěru, ale je to podle mě do velké míry i o té lenosti, protože prostě to čtení zabere nějaký čas, musím se na to koncentrovat a to ne úplně každý je ochotný udělat.
Souhlasím, protože chodíme do práce, od rána do vidím, čteme, jsme na internetu a pak radši posloucháme podcasty, než si vezmeme knihu do ruky. Ono to nemusíme úplně celý číst. Stačí takový kouzlo. Jo, vytáhnu z kabelky zvýrazňovač. Dám ho tomu poradci do ruky a řeknu, zvýrazněte mi všechno v té smlouvě, co mě může ohrozit a co budu platit. Takže poplatky a všechny ty výluky a všechno, co je jako to riziko, abych si ho uvědomil. Nemusím číst celou tu smlouvu. Ten zvýrazňovač stačí vytáhnout. Teď je otázka, jestli ty finanční poradci ví, kde v té smlouvě jsou třeba sankční poplatky u úvěru. Jestli ten poradce vůbec ví, kde je takzvaný TER, neboli celkové roční náklady investic a co to je. Takže to samozřejmě je otázka. A ta lenost s tím je bohužel spojena i čtenářská gramotnost, že nečteme do detailu přesně a i se soustředíme v rámci vzdělávání finanční i tu čtenářskou gramotnost. Protože já jsem přesvědčena, že i ty testy finanční gramotnosti České bankovní asociace, který vlastně sponzoruje i ministerstvo financí a Česká národní banka, snad se v tom nějak angažuje i ministerstvo školství, tak ty čísla jsou tak katastrofální, protože ty lidi si špatně přečtou odpověď nebo otázku, jo? A to je, že tam třeba 50% lidí neumí vypočítat 2% z tisícovky. To je alarmující číslo. To nemůže být pravda. A přesto
je.
To tak je. Data říkají. A souhlasím s vámi, ano, to čtení je průšvih, ten čas je taky průšvih, lenost taky, velká důvěra a teďka záleží na každém z nás, jestli chceme být na straně výherce, a chceme jednou se mít dobře a mít kvalitní rentu a kvalitní pojištění a v klidu spát. A nebo budeme důvěřovat a budeme prostě buď mít smůlu a nebo štěstí, no, tak.
No, taky to je o tom, že spousta lidí jako ví, že by tyhle ty věci zaměřený na investice, jako je pojištění, nebo na finance, jako jsou investice, jako je pojištění, jako jsou úvěry, měli řešit, ale v podstatě to většinu lidí nebaví. To znamená, prostě chtějí to mít co nejrychleji z krku a možná to souvisí s tím, jak jste říkala, že by si ten klient měl tu schůzku nahrát nebo si dělat poznámky. Je pravda, že za 12 let, co to dělám, tak si mi asi nikdy nenahrával, si myslím.
Nevím o tom.
A nevím o tom. Určitě ne, že by mi to přiznal. A ty poznámky, tak není práce, svý práci dělám kvalitně, takže to ničemu nevadí, ale samozřejmě,
kdybyste o tom nevěděl, tak je to
jasně. A potom druhá věc, že i ty poznámky si jako málo kdo dělá, my se samozřejmě dáváme nějaký finanční plány, do kterých si občas někdo jako něco čmárne, ale že by jako někdo přišel s bločkem a tam si zapisoval, co mu říkáme, to si myslím, že úplně taky se jako neděje. No.
No to nahrávání ještě napadá, že vlastně je docela dobrý nápad, protože častokrát se stane i taková situace, že řeší se nějaká oblast ve financí, která se týká manželů, partnerů a přijde tu schůzku jenom jeden z nich. A pak je častokrát problém v tom, že když přijde domů, tak má přetlumočit ty informace, které z té schůzky pochytil, ale to už samozřejmě většinou znamená, že tam prostě spousta věcí odpadne, spousta věcí ztratí v překladu. Tak tady to nahrávání by vlastně tady to usnadnilo, že by přišel domů ten jeden z partnerů a tomu druhému to jenom zapl. A v podstatě by tím ta schůzka byla suplovaná vlastně úplně na 100%.
Měl by i volný večer.
Že by to jako pustil manželce a šel na fotbal.
To je možný. A i proto vlastně vznikla ta moje kniha, že ty rady jsou právě na základě té praxe a já jsem hledala cesty, jak odhalit toho šmejda. Mě to taky nikdo neřekl, já jsem prostě tou praxí došla k závěru, když už ty lidi jsou natolik nezodpovědní a nedělají si ty poznámky, tak si to aspoň nahrajte. Dneska ta doba to umožňuje. A nechci samozřejmě nikomu sahat do svědomí, ale my investujeme strašně moc času do toho peníze vydělávat. Někdy 170, 180 hodin měsíčně. Kolik z nás věnuje aspoň hodinu měsíčně tomu, aby si prošlo, kde mu ty peníze utíkají, kolik vlastně má ve výdajích, jo, kde by případně mohl ušetřit, neušetřit a dělat si domácí účetnictví. A to je věc, která by se měla samozřejmě učit nejenom na školách, ale i v rodinách. A proto zaměřuju se i na rodiče, aby ty děti naváděly na určité návyky, protože když mi je 40 let a někdo, nějaká kalátová mi řekne, hele, začni dělat domácí účetnictví, nebo nos zvýrazňovač v kabelce, nebo v uvozovkách ptej se.
Jenom pardon, že to skáču, ale že až přijde klient a zapne nahrávání a vyndá zvýrazňovač, tak víme, že čet knížku. Tady od Veroniky.
A nebo že nám Veronika dělá audit, že jo?
Ano, to se může stát. A musím se přiznat, že klienti, co četli moji knížku, tak mi potom zpětně dávají vazbu, že mluvil jsem se svým klientem a hned jsem se tam ptal na těch 5 otázek, co mi tam všude doporučujete. A představte si, tam nevěděl odpověď na tohleto, jo, nebo něco takového. Tak se mi i svěřují a je to strašně příjemný, že to pomáhá. A nejvíc to pomáhá hlavně pedagogům, protože oni, když mají aplikovat do té výuky finanční gramotnost, a na škole to neměli, protože na pedagogické fakultě se neučí finanční gramotnost, přesto mají být autoritou pro děti a učit je v tomhletom oboru, tak aspoň se mají na co odvolávat a mají z čeho čerpat, protože těch materiálů pro ty pedagogy i pro rodiče je strašně málo.
Veroniko, my jsme probrali teda klasický finanční poradce, bavili jsme se i o bankéřích, protože na to tady taky vlastně máme otázku, ale my jsme to v podstatě prošli, protože souhlasím s váma, že častokrát ten klient vlastně dává důvěru v tu banku, ale už vlastně vůbec neřeší, že na pobočkách bank častokrát dělají taky ty nováčci, takže v tu chvíli v podstatě amatéři nějak narychlo za školní kor, dneska, když ta fluktuace je velká a celkově lidi na trhu práce chybějí. Další ale kategorii může být nějaký online svět, když to tak nazvu, různý srovnavače, jednavače, kdy vlastně ten klient má možnost zadat nějaký parametry někde do nějaký prostě webové stránky a tam mu vlastně vyplyne řešení. Tak jak se koukáte na tuhle oblast?
Tak je to biznis, to za prvý si musíme uvědomit. Já využívám srovnávače ráda pro rychlý přehled a mrzí mě, že nejsou dostatečně využívaný širokou veřejností. Například spousta lidí zůstává na terminovaných vkladech, spořících účtech u tradičních bank, kde když se podíváte na srovnání úrokových sazeb spořících účtů tradičních bank, jako tím myslím Komerční banka, Česká spořitelna nebo ČSOB, tak mají obvykle, říkám obvykle, nižší úroky než ty, který musí o toho klienta trošičku zavodovat. A ta lenost těch klientů způsobuje, že ty tradiční banky nemají potřebu zvyšovat ty úrokové sazby, dokud neuvidí nějaký odliv peněz. A právě tyhle ty rychlé přehledy, jak jsou úrokové sazby, ať už na úvěrech, na kreditních kartách, na spořících účtech, tak to se snadno dá na těch srovnávačích najít. Kde bych byla velice opatrná u srovnávačů, tak u složitějších produktů, jako je pojištění. I když je takovej trend dneska všechno pojišťovat online a například jednoduchý produkt jako cestovní pojištění, jakmile už děláte nějaký trošičku adrenalinovější sporty, tak těžký je vyhledat prostě cestovní pojištění přes srovnávač. A to už ti klienti neví, nebo ta široká veřejnost, a většinou jdou tam, kde je to v uvozovkách nejlevnější, anebo to, co je na prvním místě nebo na prvních třech místech, kde akorát je vyšší provize tomu obchodníkovi za ten srovnávač, než jako v uvozovkách to dobré pro toho klienta. A tak je třeba se učit i kdy je vhodný to využít a kdy ne.
Ve své knize taky zmiňujete manipulaci. Je mi jasný, že tě vymyšla taková ta negativní manipulace, kde ten poradce snaží toho klienta prostě dotlačit třeba typicky do produktu, který je pro něj výhodnější, spolu třeba provizního nějakého odměnění, než že by byl výhodný pro toho klienta. Ale co nás vlastně o to napadlo, že jsme tady to četli, takže na druhou stranu vlastně i ten dobrý finanční poradce taky částečně, neříkám, že vždycky, ale v těch případech vlastně musí toho klienta manipulovat zase tím pozitivním směrem, protože častokrát klient má nějaký požadavek, ale vlastně ten poradce, pokud je dobrý, tak by měl tomu klientovi vysvětlit, že to třeba je už vlastně ve své podstatě špatný požadavek, nebo požadavek je správný, ale chce to řešit produktem, který zase třeba na to není vůbec vhodný. Takže ta manipulace taky takový, jako řekněme, ne úplně jednoznačný, jestli se dá říct vlastně sama o sobě špatně a nebo dobře.
A ještě jenom, pardon, občas to vlastně může být i o tom, že ten klient vlastně, dám říkat konkrétně s investováním, tam se mi to podle mě jako stává úplně nejčastěji. A to je v momentech, kdy ten klient říká, jo, já už jsem chtěl začít investovat loni a předloni, ale vlastně se k tomu jako nedokupal a tou leností, jako teda teď se mnou nějak potkal na základě něčeho a je podle mě úkolem toho poradce ho teda v uvozovkách zmanipulovat k tomu, aby teda s tím opravdu začal, protože už měl začít jako
popostrčit.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
Kluci, z hlediska nějakých soft skills, jo, tak já bych vám jenom chtěla říci, že můžeme to nazývat v uvozovkách manipulace, ale ono je to forma mentoringu a coachingu. Vy jste vlastně nepopsali úplně, jakože toho klienta, když vedete k tomu, že chcete, aby si došel k vlastnímu bezpečí, tak vy ho chcete v uvozovkách jakoby manipulovat. Ale v roli těch profíků, já tam nevidím slovo manipulace, ale spíše ten mentoring a coaching. To, že ten finanční poradce umí pokládat otázky tak, aby si k tomu ten klient došel sám a jenom ho popostrčit k té disciplíně, k tomu, aby udělal ten první krok, protože oni velice často váhají a to rozhodnutí, ten čas znamená, že přichází o možnost renty v budoucnu. Tak nikdy nebudeme říkat, včera bylo pozdě, i když bylo, ale na druhou stranu vy v podstatě můžete říci, může být takový jako soft manipulace a může být hard manipulace. Manipulaci vnímám v tom směru, pakliže jde o zisk neboli profit, provize pro směrem toho finančního poradce, takzvaného šmejda. Já chápu, že si také potřebují finanční poradci vydělat, že to nebudeme tu práci dělat zadarmo a že Češi zatím nejsou připraveni na to za tuto službu platit. Takže nemáme ještě k tomu připravený ten trh. Já věřím tomu, že Michal Doubek by si strašně přál, aby to bylo jinak. A já věřím tomu, že k tomu dozrajeme právě díky těmhle podcastům, že ty lidi začnou poslouchat o těch penězích mnohem víc a že si začnou uvědomovat, že je zapotřebí se té problematice více věnovat a budou se zajímat. Ale já říkám, je z mýho strany je ta role toho profíka spíše mentoring, a spíše ten coach, já jsem spíš ten mentoring, já spíše říkám a radím, než abych dávala jenom ty otázky, protože já nemám čas, než to tomu klientovi dojde samo. A můj muž mi za to kárá, protože moje dcera, jí vždycky dám to řešení a on chce, aby jako si k tomu sama došla, tak musím někdy ustoupit a říct, dobře, já se s ní učit nebudu. Ale někteří klienti potřebují víc ten mentoring a někteří klienti potřebují víc ten coaching. A pak, když se cítí v té roli toho poradce, že ho vzdělává, edukuje směrem, který jemu vyhovuje a zaklapne to do sebe, tak potom to dojde k tomu biznisu a zároveň bezpečí toho klienta, protože bude mít připravený kapitál na stáří, bude mít zajištěný ty rizika životní, které mohou nastat a bude třeba moci dovolit i dětem nějaká studia.
Veroniko, pojďme na závěr shrnout vaše doporučení pro jednání s finančními poradci nějak v kostce, aby teda klienti nebo posluchači a potažmo následně klienti věděli, jak postupovat při tom jednání.
Dobře, tak já tady mám takovou pomůcku, mám ji teda i v mé knize. A když to má být rychle, tak to musím vzít z menší strany. Tak teďka kolegové se mi smějou, že mám krátké ruce, ale každopádně jde o to, že v rámci té sebeobrany, tak určitě si dělejte poznámky nebo si nahrávajte rozhovor se svým bankéřem i finančním poradcem. Je to pro vás informace, že se k těm informacím můžete vrátit. Za druhé, snažte se trošičku emoce udržet na uzdě a u první schůzky není nutné mluvit o tom v uvozovkách, že moje babička, já nevím, co mi dala drahokam a mám ho uschovaný v trezoru. Jsou některé citlivé záležitosti a emoce, na kterých můžou takzvaní šmejdi vydělávat. Já vím, že je těžký to odhadnout, co ještě může člověk říct a co ne, ale doufám, že ty emoce, například tady kluci jsou velký sportovci a věřím tomu, že pak, když by byli slávisti v uvozovkách, já nevím, tak kdyby jednali s klientem, co je Spartan, tak by se třeba taky nedomluvili. Jo? Takže u těch emocí tyhle ty věci jako erotika, sport, politika, když tak nechte stranou.
Já jsem do tohle vstoupím, já jsem bohemák, takže já se domluvím se Spartanem i se slávistou.
Tak to je dobře, že jste to tady svým klientům sdělili. Prosím vás, když nerozumíte, tak se ptejte. Je tady možnost, když tak si dělejte ty poznámky nebo si to znovu pustěte, 5 základních otázek, které je třeba na ně mít odpověď, než cokoliv podepíšete. A to je, co mě to bude stát, hlavně tu poplatkovou politiku. Fakt ji nepodceňovat, protože ty poplatky se neobjevují jenom v obchodních podmínkách, ale někdy to je separátně na nějakým sazebníku, zvýrazňovač, nechat si to vytáhnout, ať vím, co mě to bude stát, když například něco splním nebo nesplním, a zvláště u těch úvěrů to nenechat na holičkách. Co z toho budu mít, proč ten poradce nebo bankéř vám nabízí ten konkrétní produkt, co je jeho výhoda, benefit, co mě to přináší za pozitiva, tak tam samozřejmě se přetrhnou úplně všichni, to většinou nám ty poradci řeknou. Za jak dlouho to budu mít, tak kdy nám ta smlouva končí, to je taková informace, která se ne vždy úplně říká, protože ona sice někdy ten konec smlouvy je napsaný na smlouvě, ale u stavebního spoření si stále spousta lidí myslí, že se psali smlouvu na 6 let a ona je to na dobu neurčitou. Takže to je taková drobnost. A to samé si myslí například u penzijního spoření, kde si mysleli, že v 60 jim přijde hned výplata. Přitom penzijní spoření je jeden snad z nejsložitějších produktů, jaký na trhu máme. A pořád v tom lidi dělají strašně moc chyb, neví, že jsou tam poplatky, že je tam nějaká výpovědní lhůta, jaký je tam danění, vůbec nemají tušení. A jak je to jistý, tak tady je nutné, zvláště u investic, probrat do detailu rizika. Pak, když ten poradce nemluví o rizicích, tak jít dál, jo? Zavřít mu dveře před nosem a vůbec se s ním nebavit. No a to, co by samozřejmě poradci měli zmínit, ale většinou už na to není čas, anebo ani chuť, anebo už ani nálada na straně toho klienta, tak když náhodou nastanou v životě jakýkoliv změny, tak jak ta smlouva na to může reagovat. A to je něco, co teda v rámci mých mystery shoppingů, kontroly těch bankéřů a finančních poradců, které stále ráda dělám, tak k tomu vlastně nedojde skoro nikdo. Ale finanční poradce profík vytváří ten vztah na bázi pravidelných kontaktů, informuje ho každý měsíc třeba na nějaký bázi ekonomických zpráv, jednou ročně si s ním sedne, projde, jestli se něco změnilo a ideálně jednou za 3 roky udělat velkou revizi. Nezapomínat na to. No a to je asi všechno z mé strany. Nebo ještě tam něco mám? Jo, nenechte se tlačit časově, to určitě. A když si nejste jistý, tak prověřujte, ptejte se, hledejte na internetu, jestli náhodou nejsou někde na toho člověka nějaké reference, jestli publikuje, jestli píše třeba jazykem nebo mluví jazykem, který vám je blízký a jak do budoucna s ním budete chtít dále pracovat. Nikdy není zapotřebí smlouvu podepsat hned a poradce, který na první schůzce s vámi chce podepsat smlouvu, tak zase berte nohy na ramena.
Já věřím, že po dnešním díle budou posluchači zase moudřejší a budou schopni daleko líp poznat alespoň ty asi nejvíc kritické kategorie, což znamená profesionála od těch typických šmejdů, který doufám, že jich je pořád míň a míň na tom trhu, ale asi pořád tady nějaký mezi náma budou běhat. Pokud by někdo chtěl víc do hloubky zapřednout, tak není problém si koupit knížku Finanční zralost, kterou Veronika napsala. Takže děkujeme Veroniko za dnešní příjemný povídání a příště zase v našem podcastu Finančně gramotní. Naschanou.
Tak já děkuju za pozvání a doufám, že příště se pustíme ještě do témat těch dětí a rodičů. To bude strašně zajímavý.
Určitě, děkujeme, že jste dorazila. Mějte se hezky.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.